In colonial times,
noong panahong kolonyal, maraming kailangang manggagawa sa Amerika. Sa ika-18 at ika-19 na siglo, kinalap ang mga gustong manirahan at magtrabaho sa Amerika mula sa Great Britain, Germany at ibang bansa sa Europa. Ngunit marami sa mga gustong pumunta ang walang sapat na pamasahe. Karaniwan sa mga ito ang pumunta roon na nakakontratang magtrabaho ng ilang panahon nang walang sweldo bilang bayad sa ipinamasahe sa kanila. Ilan naman ang nagsipunta na may pangakong babayaran ng mga kapamilya nila sa Amerika ang ipinamasahe sa kanila pagdating nila roon. Ngunit kung hindi ganoon ang mangyayari, obligado sila magtrabaho na walang sweldo hanggang mabayaran ang nagastos sa kanila. Ang salitang ginamit sa mga dayuhang mga gawang ito ay mga redemptioner o tagapagtubos. Kailangan nilang bayaran ang pinamasahe sa kanila na para bang binibili nila ang kalayaan nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Isa sa mga pinakamahulugang titulo na naglalarawan sa kay Hesus Kristo ay manunubos. Tulad ng nabanggit tungkol sa mga dayuhang tagapagtubos, ang ibig sabihin ng salitang tubusin ay bayaran ang obligasyon o utang. Maaari din ang ibig sabihin ng tubusin ay sagipin o palayain sa pamamagitan ng pagtubos. Kung may isang nagkasala at iwinasto niya ito o hinihina ang pangaumanhin, sinasabi nating tinubos niya ang kanyang sarili. Bawat isa sa mga kahulugan ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng dakilang pagtubos na isinagawa niya sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Kabilang na ang paglalarawan dito ng diksyonaryo bilang pagliligtas mula sa kasalanan at sa mga kaparusahan nito sa pagsasakripisyo para sa nagkasala. Ang pagtubos ng tagapagligtas ay may dalawang bahagi. Una, nagbayad sala ito para sa mga paglabag ni Adan at ang ibinunga ng pagkahulog ng tao sa pagdaig sa matatawag na tuwirang ibinunga ng pagkahulog, physical na kamatayan at spiritual na kamatayan. Malino na unawa ng physical na kamatayan, ang spiritual na kamatayan ay ang paghiwalay ng tao mula sa Diyos. Sa mga salita ni Pablo, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang pagtubos na ito mula sa physical at spiritual na kamatayan ay para sa lahat ng walang kondisyon. Ang pangalawang aspeto ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ay pagtubos mula sa matatawag nating hindi tuwirang bunga ng pagkahulog, ang sarili nating mga kasalanan at hindi ang paglabag ni Adan. Dahil sa pagkahulog, isinilang tayo sa mundo kung saan ang kasalanan, ibig sabihin ng pagsuway sa batas na itinatag sa langit, ay laganap. Ito ang sabi ng Panginoon tungkol sa atin. Yayamang ang iyong mga anak ay pinaglihi sa kasalanan, maging kapag sila ay magsimula ng lumaki, ang kasalanan ay nabubuo sa kanilang mga puso at kanilang matitikman ng pait upang kanilang matutuhang pahalagahan ang mabuti. Dahil tayo nananagot at tayo'y pumipili, ang pagtubos sa ating sariling kasalanan ay may kondisyon. Dapat nating aminin at talikdan ng kasalanan at mamuhay ng mabuti. O sa madaling salita, dapat tayo magsisi. Dahil dito, ang utos ng Panginoon, ituro ito sa inyong mga anak na ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay kinakailangan magsisi o sila sa anumang paraan na hindi makakamanan ng kaharian ng Diyos sapagkat walang maruming bagay ang makakatahan doon at makakatahan sa kanyang kinaroroonan. Ang pagdurusa ng tagapagligtas sa Gethsemane at ang kanyang paghihirap sa krus ay tumubos sa atin mula sa kasalanan nang tugunan nito ang inihingi ng katarungan sa atin. Pinagkakalooban niya ng awa at pinatatawad ang mga nagsisisi. Tinugunan din ng pagbabayad sala ang katarungan para sa atin nang tayo ay kanyang pagalingin at iligtas sa anumang pagdurusang dinaranas natin. Sapagkat masdan, kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao. Oo, ang sakit ng bawat nilalang kapwa, lalaki, babae at mga bata na kabilang sa mag-anak ni Adan. Hanggat sumusunod tayo kay Kristo, hinahangad natin at nakikibahagi tayo sa kanyang gawaing tumubos. Ang pinakamalaking paglilingkod na magagawa natin sa iba sa buhay na ito, simula sa sarili nating pamilya, ay ang ilapit sila kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi, nang sa gayon ay maranasan nila ang kanyang pagtubos. Kapayapaan at kagalakan ngayon at kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ang gawain ng ating mga missionary ay napakagandang pagpapakita ng nakapanunubos na pagmamahal ng tagapagligtas bilang kanyang mga sugo na binigyang karapatan, hatid nila ang di mapapantayang pagpapala sa pananampalataya kay Hesukristo, binyag at ang kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay daan sa spiritual na pagsilang na muli at pagtubos. Maaari din tayong tumulong sa pagtubos ng Panginoon sa mga pumanaw na. Ang matatapat na elder ng dispensasyong ito, kapag sila ay lumisan mula sa buhay na ito, ay pinagpapatuloy ang kanilang mga gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo ng pagsisisi sa pagtubos sa pamagitan ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos sa mga yaong nasa kadiliman at nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan sa malawak na daigdig ng spirit ng mga patay. Dahil sa mga ginagawa nating ordinansa para sa kanila sa mga templo ng Diyos, kahit ang mga pumanaw na alipin ng kasalanan ay maaaring mailigtas. Bagamat ang mahalagang aspeto ng pagtubos ay may kinalaman sa pagsisisi at kapatawaran, mahalaga rin ang pagsasabuhay na aspeto nito. Naitala na si Jesus ay naglilibot na gumagawa ng mabuti, kabilang dito ang pagpapagaling sa mga may sakit at nanghihina, pagbibigay ng pagkain sa maraming taong nagugutom at pagtuturo ng mas magaling na paraan. Ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Magagawa rin natin sa pamagitan ng impluensya ng Espiritu Santo na maglibot, na gumagawa ng mabuti ayon sa paraan ng pagtubos ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng pagtubos na ito ay tulungan ng mga tao sa kanilang alalahanin. Ibig sabihin nito ay kaibiganin ng mahirap at mahihina. Ibsan ng paghihirap, itama ang mali, ipaglaban ng katotohanan, patatagin ang mga bagong henerasyon, at kamtin ang kapanatagan at kaligayahan sa tahanan. Karaniwan sa pagtubos na ginagawa natin sa mundo ay ang tulungan ang iba na umunlad at makamtan ng kanilang mga matuwid na inaasam at inanais. May isang halimbawa sa Nobel ni Victor Hugo na Les Miserables. Bagamat likhang isip lamang, ang nakakaantig ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa simula ng kwento, binigyan ni Bishop Bienvenu ng pagkain at matutuluyan sa magdamag si Jean Valjean na kalalabas lang sa bilangguan matapos makulong ng 19 na taon dahil sa pagnanakaw ng tinapay na para mapakain ang mga nagugutom na anak na kanyang kapatid na babae. Dahil matigas na ang loob at puno ng hinanakit, ang ginanti ni Valjean sa kabutihan ni Bishop Bienvenu ay ang nakawin ang mga pilak at nakagamitan nito. Nang hinuli ng nagsuspet sa mga pulis, sinabi ni Valjean na regalo sa kanya ang pilak. Ang dalhin siya ng mga pulis sa bahay ng Bishop, nagulat si Valjean dahil pinatotohanan ni Bishop Bienvenu ang inilahad niya. At para mas kapanipaniwala, sinabi pa nito, pero binigay ko rin sa iyo ang mga kandelarya na mga pilak din at maibebenta mo ng 200 francs. Bakit hindi mo dinala ang mga ito kasama ng mga plato? Nilapitan siya ng bishop at sinabi sa mahinang tinig, huwag mong kalilimutan kahit kailan na nangako ka sa aking gagamitin ng pilak na ito para maging matapat na tao. Dahil walang matandaan si Jean Valjean na ipinangako niya ito, naglumihanan siya. Mahinahong nagpatuloy ang bishop, Jean Valjean, kapatid ko, hindi ka nakabilang sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Ang kaluluwa mo ang binibili ko para sa iyo. Kinuha ko ito mula sa kadiliman at sa kapahamakan. At ibinibigay ko ito sa Diyos. Totoo ngang nagbago si Jean Valjean, naging matapat at tumulong sa marami habang buhay niyang iningatan ng 2 pilak na kandelarya na nagpapaalala sa kanya na natubos na ang kanyang kaluluwa para maglingkod sa Diyos. Ang ilang uri ng temporal na pagtubos ay mula sa sama-samang pagsisikap. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagtatag ng simbahan ng tagapagligtas. Dahil inorganisa tayo sa mga quorum at auxiliary at sa mga stake ward at branch, hindi lang natin matuturuan at mahihikayat ng isa't isa sa Ebanghelyo. Mahihingan din natin ng tulong ang mga tao para matugunan ang mga pangangailangan natin sa buhay. Ang mga taong kumikilos mag-isa o kasama sa grupo ay hindi laging makapaglalaan ng tulong sa malakihang pangangailangan. Bilang mga tagasunod ni Hesukristo ay pangkat na mga banal na inorganisa upang tumulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating kapwa, kapwang banal at ng marami mong iba pa sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa ating mga gawain pantaod nitong nakaraang taon, 890,000 tao na sa 36 na bansa ang may malinis na tubig. 70,000 tao sa 75 bansa ang nabigyan ng wheelchairs. 75,000 tao sa 25 bansa ang napalinaw ang mga mata. At ang mga tao sa 52 bansa ay nakatanggap ng agarang tulong matapos sa mga kalamidad. Kasama ang iba pa, tumulong ang simbahan sa pagbibigay ng bakuna sa mga 8 milyong bata at tinulungan ang mga taga-Syria na nasa mga refugee camps sa Turkey, Lebanon at Jordan sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Kasabay nito, tumanggap ang mga pangangailangan miyembro ng simbahan ng milyon-milyong dolyar sa handog ayuno at iba pang tulong pangkapakanan noong 2012. Salamat sa inyong pagiging bukas palad. Hindi kasama sa lahat ng ito ang kabaitan at tulong na individual na ginagawa ng ilang tao, pagbibigay ng pagkain, damit, pera, malasakit at napakarami pang uri ng ginhawa at habag na maaari nating gawin upang makibahagi sa ginagawang pagtubos ni Kristo. Noong bata pa ako, nasaksihan ko ang mismong ginawang pagtulong na aking ina sa isang babaeng nangangailangan. Maraming taon na ang nakalipas noong maliliit pa kaming magkakapatid, sumailalim sa maselang operasyon ng aking ina na muntik niyang ikamatay at naratay siya ng halos isang taon. Sa panahon ito, tinulungan ng mga kamag-anak at membro ng ward si inay at ang aming pamilya. Para sa mas makatulong pa, iminungkahi ng Relief Society President ng ward na Sister Abraham na kuning kasambahay ang isang babae sa ward na kailangan ng trabaho. Sa pagsasalaysay nito, gagamitin ko ang pangalang Sarah at Annie para sa babaeng ito at kanyang anak. Ito ang kinuwento ng aking ina. Malinaw pa rin sa akin ito na parang kahapon lamang nangyari. Nakahiga ako noon sa kama na dumating Sister Abraham kasama si Sarah. Nadismay ako. Ayun at nakatayo ang pinakawalang gaanong itsurang tao na nakita ko. Napakapayat, madumi at magulo ang buhok. Bilugan ng mga balikat, nakatungo at nakatitig sa sahig. Nakasuot ng napakaluwag na damit pambahay. Ayaw niyang tumingala at napakahinang magsalita kaya hindi ko siya marinig. Nagtatago sa likod niya na ang maliit na batang babae na mga 3 taong gulang. Anong gagawin ko sa nilalang na ito? Nang lisanin nila ang silid, umiyak ako ng umiyak. Kailangan ko ng tulong, hindi dagdag na problema. Sinamahan muna siya ni Sister Abraham at di nagtagal, nalinisan nila ang bahay, nakapaghanda ng masarap na pagkain. Sinabi ni sa akin ni Sister Abraham na subukan ko lang ito ng ilang araw, na talagang hirap ang babaeng ito at kailangan ng tulong. Kinabukasan, pinalapit ko siya sa tabi ng kama ko para marinig ko siya. Itinanong niya kung ano ang ipapagawa ko. Sinabi ko sa kanya at ibinilin ito, pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang mga anak ko. Maglaan ka ng oras sa kanila. Basahan mo sila ng kwento, mas importante sila kaysa sa bahay. Masarap siyang magluto at malinis sa bahay. Marunong maglaba at mabait sa mga bata. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ko ang kwento ng buhay ni Sarah. Dahil may problema sa pandinig, nahirapan siyang mag-aral hanggang sa tuluyan ng huminto. Bata pa siya ng mapangasawang isang Lasenggo. Ipinanganak si Annie ng nagpasaya ng lubos kay Sarah. Isang gabi ng taglamig, umuwing lasing ang asawa niya. Pinilit isakay sa kotse sina Sarah at Annie at nakapantulog pa at ibinaba sila sa gilid ng highway. Hindi na nila siya nakitang muli. Nakayapak at nanginginig sa ginaw, lumakad si Sarah at Annie ng maraming milya papunta sa bahay ng kanyang ina. Pinatuloy sila ng kanyang ina sa kondisyong gagawin niya ang lahat ng gawaing bahay pagluluto at aalagaan ng mga kapatid niya na nasa high school. Dinala namin si Sarah sa doktor at na gumagambot na yung tainga at pinalagyan siya ng hearing aid. Hinikayat namin siya pumasok sa adult schooling at nakatapos siya ng high school. Nag-aaral siya sa gabi at nagtapos kalaunan sa kolehiyo at nagturo ng special education. Nakabili siya ng maliit na bahay. Ikinasal si Annie sa templo at nagkaroon ng 2 anak. Kalaunan, ipinaopera ni Sarah ang kanyang mga tainga at nakarinig na siyang mabuti. Ilang taon pa at nagretiro na siya at nagmisyon. Walang sawang pinasalamatan kami ni Sarah, pati na ang marami raw niyang natutunan sa akin, lalo na nang sabihin ko na mas importante ang mga anak ko kaysa sa bahay. Sabi niya, itinuro nito sa kanya na gawin din yon kay Annie. Si Sarah ay katangi-tanging babae. Bilang disipulo ni Kristo, dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin para tubusin ang iba mula sa kanilang paghihirap at pasanin. Gayunman, ang pinakamalaking pagtubos na magagawa natin ay akayin sila kay Kristo. Kung hindi niya tayo tinubos mula sa kamatayan at kasalanan, ang ebanghelyong nasa atin ay magbibigay lang ng katarungang batay sa batas ng tao. Maaring magbigay ng tulong at pagkakasunduyan sa ngayon. Ngunit wala itong kapangyarihang humingi sa langit ng ganap na katarungan at walang hanggang awa. Ang tunay na pagtubos ay na kay Hesukristo at tanging nasa Kanya lamang. Buong kapakumbabaan at pasasalamat ko siyang kinikilala bilang aking manunubos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.